ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘስምዑና ናይ ሎም መዓልቲ መደረ ምንም ተፈልየ ነገር እኮ የብሉን። ኩሉ ግዜ ንሰምዓ ንዲኣ ዝያዳ ንሕና ተፀበናዮስ እስከ ነዚ ክልቲ ህዝቢ ረሃዋን ሰላምን ዘምፅእ ገለ ምቅያራት ጌርና ናብ ሰላም ንዓድም ዝብል ክኸውን ዶ ኣይግብኦን? ንኩላህና ፅቡቅ ነይሩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮሎሚ ኣልጉሱና እዩ ሕትኡ እምበር ብዛዕባ ኤርትራ መዓስ ኮይኑ ሕትኡ ነዚ ሎሚ ኣይቅበሎን ግዜ ይብቅዒ።
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መንእሰይ ዶ ኤርትራ ይስደደሉ እዩ ኤርትራ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣሎ ስለዝበለ መንእሰይ ኤርትራ ሓደ ነፍሱ ክኢሉ ናይ ስራሕ ፈጠራ ገይሩ መደበር ንፈልጦ ኢና እንታይ ዓይነት ናይ ስራሕ ወይ ሃዋህ ወይ ከዓ ኩነታት ኣሎ ኣብ ኤርትራ ከንታይ ዓይነት ኩነታት ኣሎ ንፈልጦ ኢና። ኤርትራ ሃገርና ንስራሕ ይኮነ ናይ ምንባር መሰሉ ዝተከልክለላ ሃገር ኩነቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ጉድለታት ንምሽፋን ዝፈምፅ እዮም ነገራት ብጣዕሚ ዝሕዝን። ካልኣየ ዘማ ነገረ መስቀል ክዛረብ ተደሊ ኣብ መደብ ክመፅ ይዛረብ ዝቀኒየ ለይተወልዳ ሃይለ ኢካ ዝራዩ
መደብ ኣቅረብቲ ቪኦኤ ኣብ ትማሪ ናይ መደብኩም ብዛዕባ ቀዳይ ሚኒስትር ንኤርትራውያን ክንሕግዞም ኣለና ዝበሎ ስሚዐዮ ብጣዕሚ ዝገርሚ ነቶም ጉሓፍ ረገፆም ኢትዮጵያውያን ዳ ህዝቢ ካዳ ሓግዝ እምበር ኤርትራውያን ሲ መንግስትና መስኻ ምኽኣል ስለዝመሃርናት ኣይሓግዝና ቴንኪዩ።
ቪኦኤ ብቀዳምነት ንኩልኩም ሰላምታ ቀፂለ ብዛዕባ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝዛረቦ እዩ ገሪምኒ። ናይ ባዕልካ ሽግር ገዲፍካ ኣብ ጎረቤት ሽግር ኣሎ ጎረቤት ኤርትራ ኢልካ ምዝራብ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ልዕሊ ሚኢትን ምህራን ሰብ ኣብ ጓሓፍ ክንዳመትስ ንሕና ፅቡቅ ኣለና ጎረቤትና ግን ተዳፊሆም እዮም ዘሎ ኢልካ ምዝራብ ብጣዕሚ ዝሕዝን የቀኒየለ ታደሰ።
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ትግርኛ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፍልሊ መንብሮ ዓብና ተመንዲግና ኢሎም ብጓሓፍ ዝመሓደር ህዝቦም ኮይቆፀሩ ንሰምዕ ነበርና ወርቂ ክኣርዩ ተፀቂጦም ሰሚዕና ነይ ንፈልጥ ጓሓፍ ክኣርዩ ሞይቶም ንዝሞቱ ቤተሰብ ፅንዓት ነቶም ድሞት ከዓ መንግስቲ ዘማይ ኤልያስ
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም። ካርኡስ ካልኦት እውን ንርእቶኹም ዝኣኽሉና ኣፅሮ ስልክና 222252992942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ፅሓፍልና።